Galdetu txat GPT-ri zer den aurrerapena. Leire Vargas. Zenbat urte daramatzagu teknologiak gain hartuko digula esaten? Apustu 1980ean interneteko lehen bilatzailea sortu zenean, titular batek baino gehiagok aldarrikatu zuela tontotzeko bidean geundela. Gaur egun, berriz, Alexari agintzen diogu irratia jartzeko, bi botoi sakatu behar izatea saihesteko. Jendeak adimen artifizialeko chatbotak ditu bikotetzat eta argiak orain gutxi kontatu zuenez, bada oporretan lagunekin edo gurasoekin joan erabakitzeko chat GPT-ri galdetzen dion aurrik. Muturreko adibideetara jo dut noski. Asteko, eskura dugun tresna oro da teknologiaren ondorio. Azken aurrerapenei begiratuta, berriz adimen artifiziala oso erabilgarria izan daiteke. Bioteknologian, tesia egiten ari den lagunak esan zidan datuak sailkatzen eman beharko lituzkeen hainbat hilabete aurreztu dizkiola eta marketing digitalean ari denak ere egunero darabil. Edozein kasutan, argi dago errazagoa dela chat GPT-ri galderak egin eta erantzun zehatz garatu eta egituratuak jasotzea bueltan 11 egunetan bila ibiltzea baino. Oso erosoa da azalpena kopiatu eta itxastea edo eskema garbi batean adierazitako argibideei jarraitzea. A sortzaileak hala deitzen baitzaio irudiak, testuak, bideoak eta bestelako datu formak sortzen dituenari erantzun irmo eta argiak ematen ditu zalantzari tarterik utzi barik. Horrek badu alde ilunik ordea, erraza da adierazpide sendoa objektibotasunaren seinaletzat hartzea. Egia da, Googlen bilatzen dugunean ere, emaitzen urrenkera hierarkia jakinek determinatzen dutela. Baina hor, behintzat agerikoa da nolabaiteko iturri aniztasuna eta horrek berak eraman zaitzake batek edo besteak izan dezakeen partzialtasuna planteatzera. Bilaketak muga daitezke eta bada webgune fidagarriak identifikatzeko irizpiderik. Gainera, ez dakit argi dugun noraino heltzen den a gehienen neutraltasun falta. Chat GPT-ek Trumpen administrazioa finantzatzen du eta Israelek ahazko armak darabiltza Palestinar herriaren kontra. Grok izeneko a emakumeen 2 milioi irudi sexual sortu eta partekatzeko erabili da inongo baimenik gabe. Ez da harritzekoa bestalde haren jabea Elon Musk bera baita. Horrek guztiak eragina du tresnok jatera ematen diguten informazioan. Grokek zenbait erantzunetan zalantzan jarri zuen holokaustoa gertatu zenik adibidez. Baina geuk horiek erabiltzean elikatzen ditugun poltsikoez ere badio zerbait. Izan ere, baliabide hauek erabiltzeak ondorio ekonomiko zuzenak dauzka. Chat GPT-en doan sar daitekeen arren ari iragarkiak txertatzen proba egin berri dute AEB-en. Horrekin batera litekeena da aurrerantzean marken babesa onartzea eta ARK gomendatutako zapatilak erosten badituzu adibidez diruaren zati bat bertan geratzea. Simple eta erraz, zure kliketik Trumpen ileorde berrira. Eta hori guztia baliabide naturalen erabilera neurrigabea aipatu barik irudi bat sortzea, 5 litro ur. Galdera bat egitea, Google bilaketaren urkontsumoa halako 10. Hori gutxi balitz gauzak asmatzeko joera ere baduak. Existitzen ez diren liburuak aipa ditzake, kasu. Argi dago, beraz, kritikoak izan beharra dugula. Eta bereziki zaintzekoa da aur eta gazteak kritikotasun horretan eztea tresna hauei etxe eta eskoletan tokia egitekotan. Ordea, zelan egin hori hezitzaileok ere ez ditugunean menperatzen haien funtzionatzeko moduak? Aurrerapen gehienekin gertatzen dena da abian jarri eta gerora arte ezin dugula jakin zelan eragingo dioten gizarteari eta kezkagarria da hori mundua inoiz baino azkarrago aldatzen ari den garaiotan. Hemendik 20 urtera, belaunaldi gazteenek ez badakite datu multzo batean garrantzitsua dena identifikatzen ez dugu atzera egiterik izango. Esango nuke, gainera, erraztasunera ohitzean ura gabe bizitzeko gai izateari uzten diogula. Nik neuk nekez jakingo nuke bizitzari eusten bihar internet kenduko balidate. Bizitza erraztea ondo dago, baina identifikatu behar dugu non hasten den errazkeria. Eta a gehienak nondik datozen ikusita kritikoak izatea zarago uste dut apur bat eszeptikoak ere izan behar genukeela. Teknologiak irentsiko gaituela diogu, baina teknologiak ez du agentziarik. Hauek ez dira filmetan bezala kontzientzia bere gaina garatu eta haien jopu bilakatuko gaituzten robotak. Inork gain hartuko badigu izatekotan tresnon atzean dauden handikiak izango dira haien interesen alde. Ertz askoko gaia da, hortaz eta ezin da teknologia bai barra teknologia ez dualismora mugatu. Behar bada berban bertan dago arazoa, zelan ez hartu desiragarritzat aurrerapena dakarren zerbait? Bada, igual zalantzan jarri behar genuke zeri deitzen diogun aurrerapen. Gauza bera aldira aurrerapena eta berrikuntza? Eta are aurrera egitea komeni ote zaigu mendebaldeko gizarteak hartu duen norantzkoan? Gaur-gaurkoz, gobernuek nekez mugatuko dituzte tresna hauek interes kolektiboen alde. Baina horrek ez du esan nahi ez dagokigunik kolektiboki honen baitan hausnartu eta aldarrikapenak garatzea. Ezagutza partekatu eta kontzientzia zerabaki dezagun noragoa zen. Kasu honetan, klik txikiek pisuzko erabakiak gordetzen baitituzte. Eta Alexak zure egongelan tokia egingo badu ez da leioan zirrikitu bat zabaldu eta bidea ezkutuka egin duelako izango.